Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pastorul Ghiță Mocan este prezent alături de mine. Bun revenit!
Mă bucur să ne regăsim.
Astăzi călătorim puțin mai aproape, în contemporaneitate, la Monica Pilat. Ne oprim în câteva case, mai exact, într-o metaforă pe care o folosește. Mai mult decât metaforă, e un adevărat concept psihologic, să-ți dai seama, să treci prin casele prin care ai locuit și să descoperi că ai anumite etape ale vieții și stadii de dezvoltare personală în fiecare popas pe care l-ai avut într-un anumit loc din viața ta.
Și că nu te poți detașa în mod complet de fostele tale locuințe, că te amprentează apartamentul sau casa în care ai stat, strada pe care ai locuit, oamenii cu care te-ai învecinat, cartierul, orașul.
E un adevărat test psihologic. Spune-mi lucrurile pe care ți le amintești din casa, camera ta, ele reflectă sistemul tău de valori,
exact.
Lucrurile care ți-au rămas agățate, memoriile tale semnificative.
Obiecte care le-ai luat cu tine când te-ai mutat, de care te-ai debarasat, nevrând să le mai iei cu tine.
Haideți să o introducem puțin pe Monica Pilat.
În primul rând, se cade a se spune că Monica Pilat este fiica scriitorului, poetului, criticului literar Ion Pilat. Tatăl ei, sigur un scriitor prolific, un om de cultură de mare popularitate, a crescut-o pe Monica, ce se naște în anul 1947, în această atmosferă literară. Sigur, a fost extrem de privilegiată să crească într-o asemenea familie, unde să mai menționăm că mama ei, Maria Pilat Brateș, era pictoriță, era orientată spre artele plastice, iar Monica devine, cum bine știm, prozatoare, poetă, traducătoare, în special din limba engleză. Are câteva cărți memorabile pe care le avem în limba română, cum ar fi Cultura ca interior, Drumul spre Emaus, Povești din lumea jumătăților de zâmbet, Dorul de rai, Corabia timpului și altele. Este o persoană extrem de agreabilă, cei care o cunosc în mod personal povestesc mereu despre calitățile ei, despre bunătatea ei, inteligența, delicatețea, așa cum ișa de bine unei adevărate doamne, unei femei care a crescut bine și care încearcă să își traverseze acum, iată, viața spre zenitul ei cu multă demnitate și cu frumusețe, cu savoare, am putea zice. Ea a fost rugată de Ioana Pârvulescu, care coordonează un volum apărut la editura Humanitas numit Casele vieților noastre. A fost rugată să scrie un eseu despre casele în care a locuit. Fragmentul pe care îl vom cita și care constituie pretextul discuției noastre de azi este desprins din introducerea acestui eseu privitor la locuință, la ideea de cămin, de cum îți amintești de locuințele tale.
Haideți să ne oprim la acest pasaj, viața ca un salon.
S-a spus că descinderea noastră conștientă în viață se aseamănă cu pătrunderea într-un salon, în care conversația celor din lăuntru se poartă de ceva vreme și că dacă ne acomodăm cu ambianța și cu tema în desfășurare, ne putem face simțită prezența prin noutatea punctului de vedere propus. Pe măsura plecării celor întâlniți de noi aici și a sosirii altor oaspeți dornici de afirmare, ne tragem treptat în penumbră, iar vorbele rostite de noi, intrate pe nesimțite în demodare, prin să se cufunde în surdina ce petrece ieșirea noastră din scenă. La fel se petrec lucrurile și cu interiorul, care își schimbă atmosfera, culoarea și aspectul în funcție de gustul vremelnic al gazdelor instalate după retragerea celor dinainte. Uneori, încăperea, ofilită de ani, îl poate respinge pe noul venit, care dorește ca lumea să înceapă odată cu el, adică să fie și prim musafir și gazdă primitoare într-un salon nemaculat de timp.
bună descriere. În mod clar, nu se oprește asupra unei case pe care a locuit-o, ci e o metaforă, o metaforă unei intrări în lume.
Folosește subiectul pentru a-l transforma într-o metaforă și, de fapt, e o metaforă prin care descrie viața. Viața e descrisă în multe feluri. Viața, de obicei, după cum observanța mea, este descrisă ca un drum, ca un parcurs. Și, probabil, metafora cea mai uzuală pentru viață și care oferă cele mai multe valențe este metafora drumului. Parcurgi drumul vieții. Însă există și alte metafore. Acum, prin această metaforă a salonului, nu facem decât să deschidem un nou orizont hermeneutic asupra vieții însăși, asupra schimbului de generații, asupra succesiunii generațiilor, asupra trecerii noastre prin lume. Și metafora aceasta a salonului, vă mărturisesc, când eu am citit-o, m-a uimit, m-a confiscat, mi-a plăcut, are în ea tot ce trebuie. Și descrierea Monicăi Pilat este fascinantă. Spune că intrăm în viață așa cum intrăm într-un salon. A se citi living, sufragerie, partea aceea în care se face socializare într-o casă. Nu? Și cu cât casa e mai mare, cu cât familia este mai bine poziționată social, cu cât gradul de cultură a familiei este mai mare, cu atât în salonul acela vor intra oameni de o anumită ținută, cu o anumită reverență, cu un anumit bagaj. Iată, intrăm în viață cum am pătrunde într-un salon. Într-un salon, ăsta e primul element, deja populat. Nu suntem primii în salon, numai Adam a fost primul în salon. Și de îndată a venit Eva și Eva deja nu mai găsește salonul gol, nu? Intrăm, salonul e deja populat. Deja întâlnim acolo pe alții care s-au așezat mai devreme în salon a se citi în viață. Adică pe cine întâlnim? Pe părinți, nu? Pe cine mai putem întâlni? Pe bunici sau, în cazuri și mai fericite, pe străbunici. Ne dăm seama că noi nu venim de nicăieri, nu cădem din cer. Deci e bine să constatăm asta și să avem mereu în minte lucrul ăsta. Nu ne-am născut singuri, ne-au născut mamele noastre cu teamă, cu dureri, cu tot ce înseamnă procesul nașterii. Am căzut într-o familie, am intrat într-un salon, unde, al doilea element, care mi se pare iarăși interesant, cei din salon ne sunt apropiați, sunt legați de noi cu legături de sânge, sau noi de ei, să zicem așa. Și ne așteaptă cu plăcere, cu o bucurie, cu zâmbet. Pur și simplu vor să ne facă intrarea în salon, în lume, în viață, să ne facă plăcută, să ne facă suportabilă. Ne prezintă salonul, probabil, ne arată lucrurile, ne învață cum să ne raportăm la ele. Asta e al doilea element. Al treilea element, dacă ar fi să le enumerăm, este intercomunicarea, relația. Venim și noi, cum spune Monica Pilat, să aducem ceva nou, să ne acomodăm.
Și aducem ceva nou,
și aducem ceva nou și unic. Să ne acomodăm cu discuția, dar să intervenim și noi în această discuție. Următorul moment, ca să le enumerăm așa pe toate, este când cei pe care i-am găsit în salon, în mod natural, părăsesc salonul. Aici este indusă ideea de moarte. Deci înaintașii noștri, că așa este firesc să se întâmple, nu întotdeauna se întâmplă așa, dar așa e firesc, e în firescul lucrurilor, înaintașii noștri pleacă, se duc. Pe măsură ce pleacă ei din salon, noi devenim tot mai familiarizați și mai stabili în salonul acesta și din musafiri ce am fost la început, încet, încet devenim gazde. Odată deveniți gazde, primim alți musafiri, adică urmașii noștri, încercăm să le conferim aceeași stabilitate, aceeași atmosferă bună în salonul acesta numit viață, pentru ca și noi să plecăm la rândul nostru din salon.
Interesant nivel de lectură. Eu, sincer să fiu, l-am citit altfel. Și s-ar putea ca ascultătorii noștri să ofere total alte variante.
Da.
Eu m-am oprit la primul termen, descinderea noastră conștientă în viață. Care e prima amintire pe care o aveți?
Aceea este descinderea conștientă.
Primul moment în care eu mi-am dat seama că sunt eu. Mi-amintesc perfect momentul acela. În salon se vorbea. În jurul meu erau de multe ori conversații pe care, ca un copil mic, nu le-am remarcat. Decât într-o bună zi, un clopoțel al conștiinței de sine. Mi-amintesc exact locul în care eram, în care mi-am dat seama că eu sunt eu, eu nu sunt nici sora mea, nici, eram foarte mică la acea vârstă, nu sunt nici sora mea, nici mama mea, nu sunt cei de-alți în jur. Vocile erau și până atunci prezente. Dar din acel moment eu am devenit conștientă că sunt altcineva, m-am diferențiat de cei
că
din jurul meu.
Că ești o voce.
Exact. Și cumva Monica ne invită într-un salon al relațiilor. Toată definiția de sine e în raport cu ceilalți. Ceilalți intră, plec, se afirmă, pleacă, se afirmă, nu se afirmă în raport cu ea. Se schimbă atmosfera, viața, are etape diferite în funcție de relațiile care se desfac sau se împletesc. E foarte interesant că toată experiența ei e relațională. Sau cel puțin viața e definită din prisma relațiilor care...
Da, omul e o ființă socială.
Foarte interesant, pe mine, afirmația ei, descinderea conștientă în viață, m-a dus la începutul în care a devenit pur și simplu conștientă de oamenii și de relațiile din jurul ei și de faptul că ea este o voce distinctă de toate celelalte și că fiecare dintre noi am avut momentele acestea, imposibil să nu ne identificăm cu ea și cu sentimentul acela de a te retrage să faci loc altcuiva, eu știu, apare micuțul tău, dintr-o dată ai făcut un pas în spate și programul ți se rulează în funcție de orele lui de somn și de alăptat.
E o succesiune de replieri, nu?
Și de adaptări.
Da, de replieri, de adaptări, în compania unor noi membri ai familiei, nu? Apoi așa putem să imaginăm căsătoria copiilor noștri, nu? Când copiii noștri se căsătoresc, asta înseamnă automat deja dublarea din start, da?
Dobândirii titulatorii, da, de soacră.
Exact. Noi ipostaze în care te găsești. Când sora mea a născut prima dată, prima lor fetiță, eu am devenit atunci unchi. Și am, apropo de momente din viață, și am fost profund emoționat. Nu s-a mai întâmplat la fel cu al doilea nepot, dar la primul, nu? Ideea de noutate. Am fost emoționat și am trăit momentul acela cu emoție și cu o seriozitate de care îți venea să râzi. Wow, am devenit unchi. Mi se părea o demnitate care mă responsabilizează și trebuie să mă facă mai serios și mai atent. Deci încă ceva se adaugă condiției mele.
Îmi place finalul acestui paragraf. Salonul devine ofilit de ani și atunci, din gazdă primitoare, îmi doresc să fiu și primul safir într-un salon nemaculat de timp. Într-un fel, sunt momente în viață în care îmi vrea să călătorim. Mi-amintesc de momente în care mi-aș și dori timpul să se oprească în loc, să le pot trăi cu aceeași intensitate și frumusețe.
Cum zice poezia? Să-i spui clipei, rămâi, uh-huh. Ești prea frumos.
Sentimentul acela de rămâi, e prea frumos ca să se termine. Reîntoarce în anumite locuri ale noastre, ale copilării. Uite, vorbesc mai mult decât invitatul meu. Reîntoarce în anumite zone ale copilăriei sau ale tinereței, adolescenței sau chiar a maturității noastre. Sunt zone ale unui salon, dacă mergem pe aceeași metaforă, în care retrăim emoții și sentimente și regăsim persoane foarte dragi nouă. Ne amintim fraze, mirosuri, gusturi, detalii de atmosferă, pur și simplu. De aceea cred că și merge atât de mult pe detalii de atmosferă. Într-o zi m-am plimbat și parfumul unor garofițe din acelea mici, care au așa un miros piperat cumva, mi-am amintit de verile în care mă plimbam cu mama mea, de faptul că ei îi plăceau florile alea sau și le cumpăra din când în când din piață. N-am mai văzut de mult floricelele acelea mici, așa, rozalii, movulii, dar simplu parfum mi-a amintit o persoană și un anumit moment al inocenței din perioada mea în care nu-mi păsa de ce mâncare se face astăzi, cum îmi împart banii pentru buget, cum am să mă administrez timpul.
Ce putem învăța de aici? Putem învăța să trăim plenar, să nu ne debarasăm cu atâta ușurință și uneori cu vulgaritate de contextul vieții noastre. Să nu dăm foc la amintiri, pentru că amintiri de gusturi, cum spune, de mirosuri, cine nu n-a trăit așa ceva? Toți cred că au trăit. Mirosuri care acum ne aduc aminte de copilărie. Și eu recent am trăit chestia asta cu mirosul. Și mi-aș fi dorit să țin mirosul acela, să-l împachetez, să-l iau cu mine, să-l pun într-o cutie magică, să-l țin în buzunar, să-l scot din când în când și să-l miros, nu? Gusturi. De ce ne plac anumite mâncăruri? Pentru că le-am mâncat în copilărie, nu? Uh-huh. Întâlnirea cu oameni cu care ne-am cunoscut în adolescență sau indiferent ce au devenit oamenii aceia. Da? Un prilej de felul ăsta am avut recent și a fost o reală încântare. Suntem plămădiți din amintiri și vise, aș spune. Și de fapt cam asta suntem. Prezentul e atât de trecător, atât de pui mâna pe el și nu-l mai ai, nu? Pe când ceea ce deja ai trăit, ai. Da? Chiar dacă s-a dus, chiar dacă timpul a trecut, această chemare care o facem noi prin această emisiune s-ar putea să nu pară prea duhovnicească, prea spirituală.
O vom face duhovnicească până la urmă.
Dar o vom converti, o vom boteza. Dar îmi permit să spun pentru ascultătorii noștri că noi, cu precădere evanghelicii, avem totuși tendința, păguboasă de altfel, de a ne prea ridica în spre norii cerului și de a ne trăi viețile prea temporal câteodată și de a le percepe, mă refer, existența noastră. Câteodată vorbim despre noi și despre experiențele noastre ca și cum chiar am căzut din cer, chiar dacă nu afirmăm lucrul acesta. Da? Prea repede ne jenăm de înaintașii noștri câteodată, mă refer acum la familie, la... Prea repede ne jenăm și ne jenăm gratuit. De ce să ne jenăm? Destul de greu recunoaștem că anumite înclinații, nu întotdeauna corecte, le avem ca un fel de moștenire genetică, care greu se explică științific, dar totuși se explică într-un fel. Venim cu... Da? Prea vrem să nimicim mediul în care am crescut și să spunem că totul i-a fost rău sau totul a fost neprielnic. De fapt, n-a fost așa, că suntem fiecare produsul mediului familial și bisericesc și comunitar în care ne-am mișcat, al școlilor pe care le-am făcut, așa mai departe. Și atunci aș vrea să transmitem această idee, da? Plecând de la frumosul pasaj din Monica Pilat. Ideea unei celebrări a trecutului, a contextului, a oamenilor, a amintirilor, a unei bune gestiuni a amintirilor. E mare lucru să poți avea amintiri. Animalele nu au amintiri. Omul are amintiri. Știu că asta produce uneori multă durere. Știu. Dar capacitatea de a avea amintiri e un mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului. Nu știu sigur dacă plecăm cu amintirile în cer. Nu știu, dezbaterea este întotdeauna.
Uneori îmi doresc să nu, alteori să da.
Nu știu.
Acum,
dezbaterea
să memoria
nu
și amintirile
dezbaterea.
Funcționează destul de selectiv. Am întâlnit oameni care au doar amintiri negative. Amărăciunile pe care le-au acumulat de-a lungul anilor. Și foarte interesant că acestea se recapitulează mult mai ușor. Nici nu putem fi idealiști sărind de pe culme în culme, pentru că am avut propriile noastre voi și dacă nu le-am admite, am fi lipsiți de onestitate. Am trecut și pe acolo și uneori trebuie să ne fie rușine de voile prin care am trecut, ni le-am determinat.
Sigur.
Dar ele sunt parte din istoria noastră. Noi suntem rezultatul acelor experiențe, a oamenilor care au intervenit în viața noastră în anumite momente.
Sigur.
Recunoașterea lor e un semn de recunoștință și de prețuire.
Deci să nu uităm evenimente, nu? Să nu uităm oameni, să nu uităm împrejurări, să nu uităm momente, să nu uităm locuri, să nu uităm locuri. Locuri care au însemnătate doar pentru noi, să nu uităm acele amintiri, să ne agățăm într-un fel de toate acestea, da? Într-un chip nostalgic, dar nu un nostalgic bolnăvicios, ci nostalgic normal, natural. De ce? Atunci când ne ducem în locurile natale, povestim celor dragi sau oricui aproape, simțim nevoia să povestim, că pe aici am trecut, pe aici am făcut școala, aici s-a întâmplat așa, aici eram cu cineva, aici... De ce simțim nevoia să povestim? Da? Pentru că noi trăim, de fapt, deopotrivă în trecut, prezent și viitor, nu ca Dumnezeu, ci ca noi, cât putem, mental, da? Și faptul ăsta ne face bine. De asemenea, să cultivăm o memorie mai bună înaintașilor noștri. Tot în spirit evanghelic, uneori cădem în această extremă, de a nu cultiva prea grozav memoria înainte, ca nu cumva să idolatrizăm, nimeni nu spune asta, da? Dar să cultivăm într-un anumit fel memoria înaintașilor noștri, așa cum au fost ei și ce au lăsat în urmă și să vorbim despre faptul acesta. Într-un fel, asta ne dă siguranță, ne ferește de deprimare, ne ține smeriți, ne arată că alții înaintea noastră au făcut și ei la vremea lor, poate mai multe decât facem noi la vremea noastră, că dacă ar fi avut posibilitățile noastre, poate că erau mult mai bravi decât suntem noi acum, și așa mai departe. Să lăsăm aceste lucruri să ne ajute, să ne umple de bucurie, de respect, de smerenie. Este și acea atitudine când întâlnești, mai ales la înmormântări în familie, la ocazii în familie sau căsătorii, ne întâlnim cu rudenii mai îndepărtate, mai apropiate, mai în vârstă decât noi, cu mătuși, cu nu, unchi, cu rudenii, și mă gândesc că toți încercăm sentimentul ăsta, ce bine ne simțim povestind, banalități, dar ce bine ne simțim povestind cu ei, cu cei care sunt background-ul nostru, contextul nostru familial. Doar nu ești zeu, n-ai coborât din cer, da? Ai venit pe o linie genealogică și Iisus a scris pe o linie genealogică, nu?
Părerea mea că în măsura în care îți cunoști trecutul, poți să-ți înțelegi mai bine prezentul și poți înțelege de ce reacționezi într-un anumit fel. Până la urmă, sunt suma sfaturilor mamei mele, modelul pe care mi l-au prezentat părinții mei, sunt determinată de bunele și relele lor.
Faptul că te naști înseamnă că te restrângi, nu? Numai cine nu se naște e peste tot. Cine se naște se restrânge, se circumscrie unui anumit spațiu, unei anumite familii, unei anumite educații pe care sigur ni le depășim de-a lungul vieții, dar sunt un datum, nu? E materia primă pe care noi o tot prelucrăm de-a lungul vieții, sper să o prelucrăm bine.
Deci, e bine să ne amintim, e important cum ne amintim și bunele și relele trebuie interpretate într-un anumit fel. A trăi în trecut cu amărăciuni sau cu regrete inutile e o pierdere de timp, părerea mea. A trăi în prezent, care își înțelege trecutul și îl acceptă, e cel mai sănătos exercițiu pe care l-am putea face.
Da, și să trăim într-o continuă deschidere față de ceilalți din salon. Să acordăm circumstanțe atenuante. Asta e gestul, un gest de bunătate, să acord circumstanțe. Noi ne place când Dumnezeu ne acordă circumstanțe atenuante. Ne place. Spunem, ăsta e Dumnezeul nostru. De ce să nu acordăm și noi circumstanțe? Când alții ne acordă nouă circumstanțe atenuante, deși știm că suntem vinovați, ne place, ne ajută să ne reabilităm. Noi să acordăm celorlalți circumstanțe atenuante părinților noștri bunoară, cei care încă mai avem părinți în viață, nu? Părinților. Ei ne-au acordat nouă atâtea circumstanțe atenuante. Noi suntem atât de necruțători cu ei. Văd la mine lucrul ăsta uneori. Și aș vrea ca părinții mei să se înscrie în ce le spun eu, că eu cunosc mai bine viața decât o cunosc ei. Ei par a fi destul de desprinși de realitate. Eu sunt mai ancorat în realitate, trebuie să mă asculte, sunt uneori intransigent cu părinții mei. Ei însă au fost așa de îngăduitor cu mine, mi-au făcut atâtea concesii sau cum să spun, mi-au acordat circumstanțe, doar iese ceva din mine. Și acum eu încerc la bătrânețe să scot din ei ce n-au fost toată viața. Total incorrect, dar nu-ți dai seama atunci când faci ședință cu părinții tăi.
Da, pentru cei care mai au părinți.
Da, pentru cei care mai au părinți.
Când ei pleacă, se schimbă interpretarea multor lucruri.
Cred.
Zic eu, care părinți mi-au plecat. Le înțelegi mai bine slăbiciunile, le apreciezi mult mai mult calitățile, dar într-un fel te ajută foarte mult să înțelegi de ce ești așa cum ești. Chiar din minusurile pe care le-au avut. Au fost mari avantaje pentru fiecare dintre noi. Hai să pășim pe un teren destul de minat al speculației. Puțin mai devreme ziceați, aveam amintiri în cer.
Asta e greu de făcut o doctrină. Dezbaterea, v-am spus, ghentoi. A trebuit să păstrăm tăcere până când dezbaterea se va încheia. Să știm dacă
mi-e teamă că se va încheia mult prea târziu, când vom ști singur răspunsul.
Când nu va mai fi, așa
nu va mai fi relevant. Deci în cer ne vom aminti de emisiuni făcute la Radio Vocea Evangheliei.
Sau să întrebăm altfel, vom avea nevoie să ne amintim de acele emisiuni. Personal înclin să cred că întâlnirea aceea nemijlocită cu Dumnezeu, părtășia aceea totală, nu? La care visăm cu Dumnezeu, părtășia aceea eternă, va face ca noi, în acea condiție, să nu mai avem nevoie de amintiri. Nu cred că vom resimți atunci absența amintirilor, da? Nu cred. Prin urmare, dacă luăm sau nu amintiri cu noi în cer, ar putea fi un detaliu secundar, important este să ajungem acolo și să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Este ca și cu întrebările, aici avem atâtea întrebări existențiale, nu? De ce s-a întâmplat cu tare lucruri? De ce? Mi se întâmplă lucruri pe care nu le putem explica. Zicem că în cerul vom întreba pe Dumnezeu. Eu sunt destul de reținut în privința asta. Nu cred că în momentul în care îl voi întâlni pe el,
voi mai avea întrebări. Da, cred că se va schimba cheia înțelegerii evenimentelor noastre. Nu știu dacă se va șterge tot. Acum, clar, speculăm, nu avem de unde să știm, nu avem doctrină pe aceasta. Ceva cred că ne vom aminti din moment ce sfera relațiilor se va menține. Ne bucurăm
exista,
să ne vedem unii pe ceilalți.
Va exista o conștiență de sine, va exista o relaționare fără discuție. Da.
Apoi nu uităm că va exista o judecată a faptelor bune și a celor rele, dacă nu există memoria lor.
Atunci, în baza ce se va face
exact.
Judecata. Da. Dar perspectiva va fi diferită, asta încercam să spun și eu.
Ei, bun, bine că am rezolvat-o și asta și nu ne-am avântat prea mult pe un teren care nu ne aparține. Suntem la finalul emisiunii și Monica ne-a deschis o ușă, ne-a invitat într-un salon, cel puțin aceasta este percepția ei vis-a-vis de viață, într-un volum care își propune să își ducă protagoniștii în casele vieților lor. Case pe care și noi le-am avut, casa copilăriei, momentele adolescenței, un loc păstrează o anumită amintire și un loc înseamnă o anumită etapă din viața noastră. Când am devenit ceva, când am experimentat ceva, când Dumnezeu ne-a vorbit într-un anumit mod.
Cu fiecare mutare de la o locuiță la alta, lăsăm ceva în urma noastră, rupem ceva din noi, ceva rămâne în urmă, pentru ca ceva să se poată construi din nou.
Exact, la construit mă gândeam și eu. Mă gândeam la un Iacov care a vizitat un loc al Betelului, unde și-a pus o piatră și cumva povestea aceasta a poporului Israel care mergea din loc în loc și își punea câte o piatră, construia ca un edificiu al locului respectiv, o experiență rămânea ca un fanion, era marcat într-un anumit mod.
Mă bucur că ați adus în discuție experiența poporului evreu, pentru că mereu Dumnezeu prin profeți și nu numai, le vorbea spunându-le priviți cu un ochi spre trecut, mereu îi orienta spre trecut, dar priviți cu celălalt ochi spre viitor. Și când se așezau undeva, chiar fizic vorbind, poposeau, clădeau, nu? Locuiau, făceau agricultură. Și când stăteau într-un loc generații, nu? După generații, ei aveau mereu perspectiva aceasta a escatonului, a viitorului, da? Pe care Dumnezeu le punea în față. Vedeți, când am spus că priveau spre trecut, spre viitor, îți lasă impresia în prima fază că erau prinși cumva ca într-o menghină, că suntem prinși între trecut și viitor, în menghina aceasta numită viață. Dar n-aș vrea să lăsăm impresia aceasta, pentru că un om care trăiește conștient cu Dumnezeu, un om lucid, un om care își trăiește credința, nu se va simți, cum să vă spun, apăsat, împovărat, prins, sunt în chingile acestea. Nu, nu. Va simți toate astea, le va face suportabile, plăcute, un mod de a fi, va lua asta ca o condiție firească a lucrurilor, a vieții. Din nou, întâlnesc semeni de-ai mei de care mi-e milă într-un fel, care nu-ți dau voie să pomenești moarte, așa, în dialoguri amicale vreau să spun, nu-ți dau voie să pomenești bătrânețea, nici măcar în glumă, în ironie, nu-ți dau voie. Și spun, nu vreau să vorbim despre asta. Mi-e milă de ei, adică, bun, de ce să nu vorbim despre asta? Sigur, nu vorbim până la deprimare. Nu ăsta e subiectul vieții, dar din când în când, de ce să avem teama asta, da? Avem amici, nu? Mă gândesc că toți avem, care nu pășesc în cimitir și care, pentru care în mormântarea cuiva la care trebuie să se ducă, nu? Este un moment terifiant. Eu am așa ceva și unii cu oameni cu școală, oameni cu lecturi. E un moment terifiant și nu se văd scăpați și afectează psihic întâlnirea cu ce s-ar întâmpla să ajungă într-o morgă, mă gândesc, nu? Viața te poate duce și acolo, nu? Să recunoști pe cineva.
Viața te va duce într-o bună zi acolo.
Sigur.
Sau moartea, mai bine zis.
Sigur. De obicei, sicriul este mereu în casă la altul. Ei, uneori este în casa ta. Dar tu nu-ți poți imagina asta până când se întâmplă. Pentru că, de obicei, mergem la privechi, nu așa spunem. Mergem la înmormântare. Deci mergem, e totdeauna la altul. E. Dar mergem și lăsăm după aceea în urmă jalea aceea. Venim înapoi la noi și ne reluăm activitatea. Uneori jale e la tine, știi, nu te duci tu la ea, ci vine ea la tine. Bun, să nu devenim macabri, să nu devenim, nu asta e scopul, patetici, nu vreau să fim patetici. Vreau doar să spun că așa trebuie luate toate la pachet. Și bucuria cu necazul, și viața cu moartea, și bătrânii cu tinerii, nu? Și învățații cu neînvățații, și inginerii cu filozofii și așa mai departe. Și nu aici e frumusețea?
Aici e frumusețea, așa este. Generațiile, profesiile, diversitatea să se întâlnească într-un spațiu comun al dialogului și să crească, să trăiască împreună. De fapt, biserica este așa.
Sigur.
Nu există o biserică elitistă a intelectualilor sau a țăranilor sau a...
Pentru că dacă ar exista, n-ar mai fi biserică, ar fi club, ar fi
exact,
școală, ar fi
altceva. O elită de altceva. Da. Dar biserica cuprinde o diversitate, o paletă variată.
Întâmplător se spune că biserica e construită după același profil antropologic al familiei. Este o familie spirituală, biserică. Și după același profil, diversitatea de vârste, de
preocupări,
statut social, da, preocupări, profesii, cultură, etc.
O lăsăm astăzi pe Monica Pilat. Am întâlnit-o într-un paragraf dintr-un mini-eseu, Viața ca un salon, un volum intitulat Casele vieților noastre, apărut la Humanitas. Am vorbit despre viața ca un salon, etape diferite, amintiri, felul în care ne raportăm la ei, la ele, persoanele semnificative din viața noastră pe care ar trebui poate să le tratăm cu mai multă îngăduință și să le auzim, pur și simplu să le auzim.
Deci să nu ne facem că nu-i vedem,
și că nu
să
există.
Nu ne facem că nu s-a întâmplat, să nu ne facem că n-am fost pe acolo, să nu ne facem.
Așa să fie. Mulțumim pastorului Ghiță Mocan pentru prezența în emisiune și tuturor celor care ne-au urmărit și astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.